Terve kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja minä olen teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Korkean kanssa, joten kiitos siitä Korkea. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida jakson alle, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. Muistakaa tykätä meistä podcast-alustoissa, mitä ikinä käytettäkään. Alright, mennään jaksoon. Tervetuloa jakson vieras, yksi Korkean perustajajäseniä ja hallituksen jäsen, Martti Malmivirta. Tervetuloa FutuCastiin.
Kiitos.
Oikein kiva saada sinut tänne paikalle. Mikä on Korkea sun omin sanoin ja mitä teet heillä?
Korkea tänään on ihan jotain muuta kuin se oli vielä 3 vuotta tai 10 vuotta sitten. Aiemmin meillä oli pääomasijoitustoimintaa, kasvuyhtiöitä, konsultointia. Jossakin vaiheessa, itse asiassa vastaan taisi olla 2017, perustimme Suomen ensimmäisen aurinkoenergiarahaston, johon tavalliset kansalaiset, instituutiot ja niin edelleen saattavat sijoittaa rahoja. Näillä rahoilla rakennettiin Espanjaan ja muualle maailmaan aurinkovoimaloita. Vähitellen näimme tämän mahdollisuuden yhä kiinnostavampana ja kiinnostavampana, ja kesällä tai keväällä 2021 teimme päätöksen keskittyä vain ja ainoastaan uusiutuvaan energiaan. Ja olemme määrätietoisesti muuttaneet yhtiötä sen jälkeen tähän yhteen ainoaan asiaan, ja tänään toimimme 9 maassa 12 yhteisyrityksen kautta ja olemme yksi varmaan Euroopan nopeimmin kasvavia uusiutuvan energian kehittäjiä.
Tämä kuulostaa tyhmältä kysymykseltä, se on tarkoituksella sellainen. Miksi te keskitytte vain puhtaaseen energiaan?
Mä aloitan henkilökohtaisesta näkökulmasta. Mua on aina syytetty tai nauriskeltu, että mä teen kovin paljon rinnakkain asioita. Ja kerrankin elämässäni halusin itse laittaa kaikki panokset yhden asian taakse ja katsoa, miten siinä onnistutaan. Yhtiön näkökulmasta päätös oli hyvin luonteva. Kasvumahdollisuus ja ansaintamahdollisuus tällä sektorilla verrattuna meidän muihin liiketoimintoihin näytti niin ylivertaisen houkuttelevalta, että oli järkevää koota kaikki resurssit yhden asian taakse ja mennä eteenpäin.
Kyllä. Entäs se sun henkilökohtainen puoli? Pakko sanoa hetken, me ollaan hetken juteltu tässä ennen tätä jakson alkua. Oot iso luonnontieteiden fani, kuuntelet myös joitain podcasteja, samoja podcasteja, mitä mä kuuntelen. Ellet sä oot tehnyt semmoista strategista taustatutkimusta siitä, niistä podcasteista, mitä mä... Mutta se kuulosti ihan niin kuin vilpittömästi siltä, että tykkäät näistä. Ja sitten mä en tiedä, saako sitä sanoa, mutta sulla on jännä vempain myös kotona.
No joo, siis kertoo tästä sun keskustelimme, kerrotaan yleisöllekin hieman, mistä on kysymys. Siis, jos sanoisin näin, että tämä uusiutuvan energian kehittäminen on laillistettu puoliso, niin tiede on rakastajattereni. se heijastuu monessa kiinnostuksen kohteessa. Joskus se myös tukee sitä. Mun tausta on pitkälti aikana energiateollisuudesta, on ollut siellä erilaisissa toimitusjohtajan tehtävissä, pääomasijoittajana, konsulttina, mutta hyvin paljon tekemisissä disruptiivisten teknologioiden kanssa. Ja mä oon saanut tämän fysiikan harrastukseni yhdistää usein kasvuyhtiöiden käynnistämiseen ja kehittämiseen. Ja mitä suurimmassa määrin se on mukana myös tässä nykyisessä uusiutuvan energian kehittämisessä. No sitten tämä vempain, mihinkä viittasit, osa katsojista on ehkä käynyt elokuvateatterissa katsomassa uusimman Indiana Jonesin Dial of Destinyin, ja siinä tämä vekotin, jonka omistuksesta kamppaillaan, kun sillä uskotaan kyettävän liikkumaan ajassa, on Antikyteran kone, joka on siis yli 2000 vuotta sitten alkujaan rakennettu mahdollisesti Arkkimeden toimesta ensimmäinen tietokone, jolla kyettiin ennustamaan auringonpimennyksiä, kuunpimennyksiä, planeettoja, liikkeitä ja niin edelleen. Ja en usko, että kovin monella suomalaisella on sitä tehtyä replikaa, mikä minulta löytyy kotona. Ja tästä keskustelimme Isäkin kanssa aluksi.
Tosi kiinnostavaa. Joo. Aikaa matkustanut sillä vielä.
En ole vielä sitä asentoa löytänyt. Nyt täytyy katsoa uudestaan tämä Indiana Jones.
Puhutaan kohta energiasta. Pakko kysyä tämä. Jos voisit, mihin aikaa matkustaisit?
Luultavasti aikaan ennen matkapuhelimia ja internettiä. Silloin luettiin enemmän rauhallisesti kirjoja. Mä tykkään kirjoista kovasti. Nykyään kirjan lukemisen aina katkaisee, kun puhelinsoitto tai pakko katsoa, mitä on tapahtunut verkossa.
Kyllä. Sulla on pitkä ura energia-alalla takana ja varmaan myös edessä. Miten se on muuttunut sun urasi aikana?
Mä oon aikana ollut fossiilisen energiateollisuuden piirissä, ison öljyyhtiön johtoryhmässä ja erilaisiin fossiilisiin polttoaineiden perustuvien voimalaitosten kehittäjän ja rakentajana, operoijana. Ennen aikaan, mä puhun siis 80-90-luvusta, niin energiateollisuus oli hyvin keskittynyt. Ja toki se oli siis fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa. Ja öljyteollisuus ja siitä kehkeytyneet toimialat on pitkälti suurten valtavien yritysten hallussa. Ja jos ajattelet, että öljyä, sekin esiintyy suurina keskittyminen. Se on niin kuin ison mittakaavan liiketoimintaa. Nykyään me ollaan paitsi ei-fossiilisessa maailmassa, me ollaan myöskin hajautetun energian maailmassa. Ei enää ole tilannetta, jossa niin kuin yksi ainoa lähde ruokkii koko maapalloa. Uusiutuvan energian pakostakin paikallista hajautettua toimintaa. Ja korkean kaltaisen yrityksen synty ei olisi ollut koskaan mahdollista tässä vanhassa fossiilisessa maailmassa. Ainoita tällaisia ihmetarinoita, että joku kykenee murtautumaan tämän järjestelmän niin kuin läpi ja rakentamaan siinä itselleen merkittävän aseman lähipiirissä, on tietysti Mika Anttonen Suomessa ST1 hämmästyttävä niin kuin tarina. Mutta jos mennään tähän niin kuin tavallisten ihmisten maailmaan, niin sen on mahdollistanut vasta nykyinen hajautettu maailma. Että korkean kaltaisia ja monia muita meidän kilpailijayhteistyökumppaneiden kaltaisia yrityksiä on voinut syntyä. Mm. Tämä on ehkä se suurin ero siihen vanhaan maailmaan.
Niin just okei. Fossiilisten polttoaineiden rooli kuitenkin varmaan jollain tavalla vaikuttaa teidänkin päätökseen tehdä, mitä te olette tehnyt korkean kanssa. Mitä sä näet fossiilisten polttoaineiden tulevaisuuden? Toisaaltahan iso, monen ison negatiivisen globaalin ilmiön yksittäinen suurin syntipukki tällä hetkellä ja toisaalta kaiken tämän mahdollistaja.
Joo. Tietysti kun mä olen aikanaan itse ollut öljyalalla, niin täytyy, kun nykyään on tapana NATO-aikana tarkastella vanhoja näkemyksiä uudestaan, arvioida, miettiä, että onko itsekin ollut kovin mustavalkoinen ajattelussaan. En kuitenkaan usko, esimerkiksi Neste, jonka palveluksi olin pitkään, on kyllä näistä öljy-yhtiöistä minusta puhtoisimpia, aidosti hakenut ilmastonmuutokseen alusta lähtien ratkaisuja. Nesteen Next BTL uusiutuvat keskitisleet on hyvä esimerkki siitä, että yritettiin löytää niin kuin sen ison ongelman niin kuin ratkaisualan sisältä. Mutta kyllähän muuten öljyyhtiöt on pahiksia tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa. Ja itse asiassa merkittävimpiä syitä ilmastonmuutoksen hidastumiseen on ollut öljyyhtiöiden vastustus asialle. Öljy vaan, onneksi tämä valitettavasti, miten se sanoo, on niin tehokas energia, siis käyttöystävällinen energiamuoto ja edullinen, että sen asema on hyvin vaikea syrjäyttää.
Kyllä.
Ja sitten tietysti viime ajat Ukrainan kriisin myötä ja muuta on tehneet öljyyhtiöiden toiminnasta kannattavampaa kuin se on koskaan maailmanhistoriassa ollut. Niin jos sulla on tuommoinen asema, niin ihan ymmärrettävä inhimillistä syystä, että siitä on niin kuin vaikea luopua.
On, kyllä. Niin, ja sitten tekee hankalampaa monen ns. Tavallisenkin ihmisen mielessä se, että kovin moni ei ehkä sisäistä sitä, että kuinka iso osa maailmasta edelleen pyörii sillä ja mitä sen menettäminen välittömästi tarkoittaisi.
Juuri näin.
Niin.
Palaan vielä tähän öljy-yhtiöiden vanhaan asemaan, että silloin kun mä olin Nesteellä, niin ehkä mä olin sinisilmäinen katsellessani, miten nämä isot kansainväliset yhtiöt, joita toki tunsin ja tuoskentelin heidän kanssaan, toimii. Silloin tutustuin tällaiseen öljy-yhtiöiden Yhdysvallassa muodostamaan organisaatioon kuin Global Climate Coalition, jossa oli mukana lähinnä amerikkalaisia öljy-yhtiöitä. Euroopasta oli Shell ja BP, mutta sitten oli amerikkalaisia autoyhtiöitä, Fordia, Daimler oli saksalainen, mutta oli Chrysler mukana silloin, ja amerikkalaisia isoja sähköyhtiöitä. Ja silloin 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa he pyrkivät hakemaan, niin kuin, ottamaan kantaa ilmastonmuutokseen, löytämään siihen omia tieteellisiä vasta-argumenttejaan. Ja seurasin vuosien aikana tätä ja huomasin, että tämä on ihan samanlainen ilmiö kuin aikanaan tupakkateollisuudelle, joka lopulta päätyi siihen houkuteltua Ronald Fisherin, tämän meidän kuuluisen tilastotieteilijämme, esittämään vanhoilla päivillä höpsön väitteen siitä, että syöpä aiheuttaa tupakointia. Mm. Vähän sama on tämä öljy-yhtiöiden ajattelutapa ja tieteen niin kuin kääntäminen, mustan kääntäminen valkoiseksi tässä Global Climate Coalitionissa. Mutta se heidän merkittävin ja valitettavin vaikutuksessa oli, että George Bush junior vetäytyi Kioton sopimuksesta. Yhdysvallat ei koskaan ratifioinut sitä. Ja tämän myötä varmaan niin kuin monella vuodella ilmastonmuutoksen vastainen taistelu siirtyi. Al Gore sanoi aikanaan, että tämä GCC oli toisen maailmansodan jälkeen suuri rikos ihmiskuntaa vastaan.
Hmm.
Mä uskon, että öljy-yhtiöt tänään ihan oikeasti näkee tämän tilanteen ja haluavat toimia oikein, mutta täytyy muistaa, että heillä on valtava paine omistajansa puolesta. Heidän tehtävänsä on tehdä tulosta, nostaa osakkeen arvoa ja toimitusjohtaja siinä aika puu ja kuoren välissä.
Niin kyllä. Mutta miltä se toinen tehtävä sitten näyttää pitkällä juoksulla? Tuleeko se edelleen olemaan kannattavaa toimintaa pitkässä juoksussa? Just nyt se on.
Tällä hetkellä fossiiliset polttoaineet näyttävät hyvin kannattavilta.
Kyllä.
Ja uusiutuvan energian haaste on siinä, että tämä uusiutuvan energian kun liiketoiminnan pyörittämisessä, kun sulla on voimala, joka jauhaa sähköä, niin ei se ole yhtä kannattavaa toimintaa kuin on öljyn tuotanto. Öljyn tuotannossa, joka on se kannattavin osa öljyteollisuutta, ei tämä huoltoasemakauppa tai öljyjalostaminen, siinä päästään niin korkeisiin pääoman tuottoasteisiin, että ne on mahdottomia tämmöisellä utility-tyyppisillä tuuli-, aurinko- ja muilla uusiutuva energian voimaratkaisuilla. Ja tämä on johtanut muun muassa siihen, että öljy-yhtiöt oli muutama vuosi sitten vielä tosi isoja investoreita uusiutuva energian puolella, mutta se innostus on nyt vähentynyt, koska he haluaa suunnata kaikki rahansa oman liiketoimintansa kehittämiseen. Maailman historian kaksi melkein suurinta öljy-yhtiöiden kauppaa on tullut tänä vuonna ostaneet toisia öljy-yhtiöitä.
Mm.
Panee valtavasti rahaa tähän auringonlaskualaan, jos se näkee kuitenkin niin pitkään vielä tulevaisuuden, että kannattaa laittaa kaikki rahat siihen.
Just, okei. Okay. Mikä sitten on johtanut siihen, että Suomessa vihreä energia, puhdas energia on ottanut niin suurta markkinaosuutta itsellään?
No tietysti meillä on pitkä historia alalla, siis meillä on ollut vesivoimaa jonkin verran, mutta ennen kaikkea metsäteollisuuden toiminta, joka on ollut Suomen kansantalouden selkäranka, niin siinä on sivutuotteena syntynyt paljon erilaista, jäte on väärä sana, mutta sivuvirtoja näiden sellun tekemisen ja muiden myötä. Ja tärkein näistä sivutuotteista tällä hetkellä energiankäytön kannalta on mustalipeä. Ja tämä on johtanut siihen, että laskennallisesti Suomen energiankulutuksesta hyvin suuri osa on uusiutuvaa, koska näin metsäteollisen sivuvirrat ihan oikein lasketaan uusiutuvaksi energiaksi. Eli me ollaan tilastoissa oltu aina maailmalla korkealla. Tämä lainausmerkeissä niin kuin nykymaailman katselmuksessa oikea uusiutuva energia, eli lähinnä puhutaan silloin siis aurinko- ja tuulivoimasta, ja sitten toki biomassat kuuluu siihen, mutta ne on globaalisti kuitenkin aika rajallinen verrattuna aurinko- ja tuulivoimaan, niin näiden eteneminen on ollut sitten vasta viime vuosien asia. Et Suomessa tuulivoima toki tuli ennen aurinkovoimaa, käytännössä on ollut 2010-luvulla ja ensimmäinen markkinaehtoinen, siis ilman tukia toimiva tuulivoima täälläkin tuulivoimalla vasta vuonna 2018 rakennettiin, eli 5 vuotta sitten. Ja aurinkoenergia antaa saman aseman, että emme tarvitse enää yhteiskunnan tukea siihen saavuttanut vasta vuosi sitten.
Hmm.
Et me ollaan aika alkutekijössään tässä. Ja tuulivoimasta vielä sen verran, että lueskeli hiljan VTT:n tutkimusta jostain 2000-luvun alkupuolelta, missä todettiin, että Suomella ei ole edellytyksiä merkittäväksi tuulivoiman tuottajaksi, mutta se toki perustui silloiseen teknologianäkemykseen. Ja tämä merkittävin muutos, joka siitä on tapahtunut, on yksinkertaisesti tuulivoimaloiden korkeuden kasvattaminen, jolloin me päästään sellaisiin tuuliolosuhteisiin, jotka näyttivät silloin vielä Suomen osalta mahdottomilta. Eli hyvin pieni muutos johti siihen, että yhtäkkiä Suomesta tuli tuulivoimaparatiisi maatuulivoimassa ja jatkossa ehkä merituulivoimassakin. Aurinkoenergiassa sama on lähtenyt nyt liikkeelle ja uskon, että molempien näiden myötä Suomesta tulee puhtaan uusiutuvan energian suurvalta.
Mm. Toivotaan näin. Puhutaan aurinkovoimasta hieman myöhemmin. Tuo tuulivoiman kysymys on myös kiinnostava. Onko se todella niin pienestä kiinni, että tuulivoiman on pituus vaikuttaa radikaalisti?
Joo, siis nämä tuuliolosuhteet matalalla on paljon huonommat kuin korkealla.
Kyllä.
Ja sitten toinen on se, että tuulivoimalla on siis tuulivoimalla konseptina omalla tavallaan aika yksinkertainen, mutta se on hyvin selkeät niin kuin fysiikan laiteperiaatteet, jotka ohjaa sitä, ja iso tuulivoimalla on paljon tehokkaampi kuin pieni tuulivoimalla. niin kun se on riittävän korkealla ja riittävän iso, se kannattaa.
Mm.
Ja Suomi on tämän kynnyksen aikaa sitten ylittänyt, ja tämä on maailman parhaita paikkoja kehittää tuulivoimaa.
Mm. Miksi yksi maailman parhaimpia?
Siis ihan näiden ympäristöolosuhteiden takia. Meillä on tuulta, meillä on lääniä. Ja sitten varmaan iso asia myös, voidaan siitäkin puhua jatkossa, on, että Suomi on erinomainen investointiympäristö. Me ollaan vakaa maa. Meillä on niin hullutu, kun se kuulostaa, erinomaisen hyvä julkishallinto tällaisten asioiden kannalta, jota ulkomaiset investorit arvostaa.
Joo, kyllä. Joo, täällä vaikka sitä parjataan maan sisällä, niin tämä on aika stabiili maa.
Meillä on se niin kun etuoikeus korkealla. Me toimitaan 9 maassa, 8 tehdään tätä kehitystyötä, ja yhdessä Espanjassa meillä on tällä hetkellä vain niin kun omia voimaloita. Me ollaan siinä puolellakin. Pääsessä kehitämme projekteja ja myymme eteenpäin rakennusvaiheessa, mutta meillä on siis myös, ollaan kai 20 aurinkopuistossa osakkaina myös omien rahastojemme kautta. Niin meillä on näiden 9 maan kautta aika hyvä näkökulma moneen muuhun maahan. Ja mun täytyy sanoa, että 3 mantereella 9 maassa alaa kehittäneenä ja toimineena voin sanoa, että Suomen julkinen hallinto kuuluu ehdottomaan niin kuin ykköskartin maailmassa.
Ilman, että sä joudut heittämään yhtäkään näistä maista, toisista maista bussin alle ihan täysin, niin miten se käytännössä näyttäytyy? Koska tuskin mikään muista näistä maista on mikään semmoinen hulttiomaa, johon ei...
No joo, siis täytyy muistaa, että mekin ollaan menty näihin maihin pitkän harkinnan ja paljon ajan ja rahan käytön jälkeen vasta. Et mekin ollaan yritetty välttää joutumasta bussin alle itse siellä. Mutta siis esimerkkiä Englanti, joka on siis hyvin kehittynyt maa, jolla on todella kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian kehittämisessä, niin se hallinto on vaan niin paljon monimutkaisempi, koska Suomessa me voidaan toimia koko ajan samojen viranomaisten kanssa, on hanke kuinka suuri tahansa. Me tunnetaan, me prosessit tiedetään, on ennakoitavia. Englannissa mennään aina eri toimijoiden kanssa asioimaan, kun hankkeen koko kasvaa. Luovutaan sitä paikallisesta käsittelystä, tossakin vaiheessa ollaan niin kuin alueellisella, valtakunnallisella tasolla, ja se komplisoituu merkittävästi. Suomessa on niin kuin tosi helppo jutella viranomaisten kanssa. He tuntee asian, me tunnetaan heidät, me tiedetään, mitä prosessia he noudattaa. He tekee tosi perusteellisesti hyvää työtä. Me joudutaan tekemään paljon aineistoa heille, mutta se prosessi on läpinäkyvä ja ennustettavissa. Ja tämä on se iso asia, joka erottaa Suomen monesta muusta maasta. Meillä se ei niin kuin katoa johonkin mustaan aukkoon, ja sitten voi ihan mitä tahansa tapahtua.
Miltä se sitten näyttää Euroopan ulkopuolella?
No, meidän kokemukset on lähinnä Etelä-Amerikasta Chiilessä ja sitten me ollaan Pohjois-Amerikassa Kanadassa. Molemmissa näissä, senkin takia, että menimme sinne hyvin tietäen, että on hyvin kehittyneitä talouksia, niin asiat sujuu kyllä kohtuu hyvin, mutta en silti vaihtaisi niin kuin näiden maiden järjestelmää Suomen järjestelmään.
Kyllä. Yksi juttu, mistä me ei ole puhuttu melkein missään jaksossa, erittäin kiinnostava aihe. Aurinkoenergia. Ensimmäisenä mulla tulee mieleen se, että kun nyt puhutaan siitä, että miten aurinkoenergiaa voidaan rakentaa Suomeen, on että kato ulos. Nyt on marraskuu, kohtaa joulukuu.
Slashin aika.
Ei slashin aika. Aurinko, mä en ole nähnyt aurinkoa sitten elokuun. Miten meillä voi olla aurinkoenergiaa?
No, mä olin yhtä hämmästynyt aikanaan, kun tulin tänne alalle kuin sinäkin. Näissä mun tieteellisissä harrastuksissa, niin meteorologia ei ole ollut niin kuin substanssiaine, toki mä sitä aikanaan ennustamista ymmärtääkseni jonkin verran selvittänyt, mutta en ollut miettinyt tämän kaltaisia asioita. Kunnes tälle alalle tultuani ja tutustuttaani tilastoihin, joilla mitataan auringon säteilyä ja kuinka paljon me saadaan 4 metrillä täällä, niin totesin, että mehän ollaan ihan pohjoisen Keski-Euroopan mittaluokassa, Englannin mittaluokassa. Puhutaan siis, jotta aurinkovoiman kehittäminen on kannattavaa, niin sen aurinkovoimallaan investoinnin tuottoasteen täytyy ylittää tämän sijoittajan pääoman punnitun keskihinnan, hirveä sana, hirveä, se oli vielä pahempi englanninkielinen, weighted average cost of capitalin taso. Mutta jos se ylittää sen, niin ei kysymys enää siitä, että kuinka kannattava se on, aina että kannattaa hakea rahat sille ja toteuttaa se. Ja nyrkkisääntönä voisi sanoa, että Suomessa jos päästään yli 1000 kilowattitunnin 4 metriä kohden vuodessa tämän aurinkosäteilyn osalta, niin sillä alueella kannattaa ja voidaan toteuttaa ilman mitään julkisia tukia hankkeita, julkisia tukia. Ja ne kantaa siis markkinaehtoisesti itsensä. Ja tämä on tämmöinen bumerangin muotoinen alue jostain Kokkolasta Imatralle, siis etelässä vähän leveämpi tämä banaanin muotoinen, miten se sanotaankaan. Ja sillä alueella me päästään ihan yhtä hyvin säteilyarvoihin kuin Englannissa Pohjois-Euroopassa. Ja osin, siis okei, meillä on maantieteellisesti tämä etäisyysero, mutta sitä kompensoi meidän sää. Eli meidän kirkas ja kylmä sää, joka siis päästää sen auringon helpommin meidän paneeleihin täällä. Ja lopputuloksena on, että me ollaan tällä boomerang-muotoisella alueella hyvin niin kuin kuivilla tämän pääoman punnitun keskihinnan suhteen. Investorit haluaa tulla tänne.
Moni kuuntelija haluaa takuulla kuulla sun toistamaton. Suomi on kirkas maa.
Siis meillä ei ole, meidän kylmä sää tekee sen, että ilma on kirkasta.
Joo.
Se muuten on. Meidän saasteita ole paljon ilmassa. Musta Trump aikanaan kertoo, että Suomessa on maailman niin kuin puhtain ilma.
Kyllä.
Se täytyy olla totta.
Täytyy olla totta. Ja, mutta sehän on siis ihan totta. Siis, täällä on kirkkaampi sää kuin monessa muussa Euroopan maassa, mikä saattaa olla yllätys monelle. Ja missä se bumerangi menee? Sä puhuit siitä bumerangin muotoista.
Se on sen rannikolla, josta sen Kokkolan korkilla tai Imatralla ei nyt tarkkoja rajoja ole. Se pitää aina mitata paikalle, että meillä on tilastoja siitä, että mikä on tällä alueella ennustettu aurinkosäteilymäärin. Ja se voidaan hyvin luotettavasti laskea sen hankkeen kannattavuus elinkaaren aikana.
Kuinka iso potentiaali sillä on Suomen kokonaisen energiatuotanton kannalta?
No, lähestytään asiaa niin kuin kahdesta näkökulmasta. Mietitään ensin nykyistä sähköjärjestelmää ja nykyistä sähkön tuotantoa. Suomessa sähköä kulutetaan vuosittain vähän runsaat 80 terawattituntia. Ja aikaisemmin me tuotiin tätä sähköä paljon, mutta yksi eniten tuontiriippuvaisia maita, mutta Ukrainan kriisin myötä, kun Venäjän sähköntuonti loppui ja maakaasun tuontikin loppui, niin Suomesta on tullut kyllä pitkälti tuulivoiman ansiosta omavarainen. Me hyvin suuri osa tästä 80 terawattitunnista on jo päästötöntä nykyään. Toki sitten on ydinvoima, joka oli uusiutuva ja iso osa, mutta mä lasken sen puhtaaksi energiaksi ja arvokkaaksi tässä kokonaispaletissa. Sen lopunkin olemassa olevan sähköjärjestelmän tuotannon vähähiilistäminen ja siirtäminen uusiutuvaan energiaan vaatii vielä jonkin verran työtä, mutta se on niin kuin, voisi sanoa, piece of cake. Se me saadaan helposti. Mutta itse asiassa se, mihinkä tämä uusiutuva energia jatkossa tulee, ei ole tämän nykyisen olemassa olevan kulutuksen vähähiilistämiseen, vaan uuden puhtaan sähkön tuotannon kasvattaminen, johon voi perustua merkittävästi laajempi uusi puhdasta sähköä hyödyntävä teollisuus ja sähkön vienti. Mun hyvä tuttavani Petteri Laaksonen Lappeenrannan teknisen yliopiston, Lappeenrannan-Lahden teknisen yliopiston tutkimusjohtaja.
Kyllä.
On. Siellä on siis aivan loistava energia-alan osaaminen kansainvälisestikin, nuori aurinko ja uusiutuva energian. Heidän laskelmissaan, kun me ollaan yritetty ymmärtää, että mikä tämä potentiaali on, ovat todenneet, että ilman, että joutuu kauheasti voimistelemaan, jos vain investointeja saadaan, niin Suomi hyvin voisi uusiutuvalla energialla tämän nykyisen 80-90 terawattitunnin sijaan tuottaa 1000 terawattituntia. Me voitaisiin yhdessä Ruotsin kanssa vastata vaikka 10% tai 1/4 Euroopan energiantuotannosta, uusiutuvan energian, siis sähköntuotannosta. Ja meillä on maata, meillä on ilmasto-olosuhteet, meillä on vakaa investointiympäristö. Taas ihan tehtävissä. Ja tämä on se kiinnostava asia, koska paitsi että tämä toimiala itsessään olisi nykyisiin Suomen investointiin teollisuuden aloihin näiden ylivoimaisesti suurin vuosittain investoiva ala, niin sen synnyttämä tätä uusiutuvaa energiaa jatkojalostava teollisuus on varsinainen työllistävä ja investointien lähde. Että tämä on niin kuin hyvin kiinnostava mahdollisuus, joka meillä on.
Joo, kyllä. Me ollaan tästä mahdollisuudesta puhuttu ennenkin. Ja siitä on puhuttu mediassa muutenkin. Missä vaiheessa tämä suunnitelma ja visio on? Onko se sun mielestä näillä näkymin toteutumassa tai toteutumaisillaan?
No nyt viime aikoinahan, viimeisen muutaman kuukauden aikana on paljon puhuttu siitä, että tuulivoimainvestoinnit on pysähtyneet ja tuleeko tästä mitään. On koko tämän vuoden hoettu näitä kymmenien tai satojen miljardien vihreän vedyn tuotantoon liittyviä ja siis vihreään siirtymään liittyviä investointeja. Ja onko tämä nyt ohi? On totta, että maailmantaloudessa on ollut turbulenssia ja se on heijastunut erityisesti uusiutuvan energiaan. Ihan senkin takia, että komponentteja on ollut vaikea saada, niiden kustannukset yhtäkkiä moninkertaistuneet. korkea inflaatio, korkeat korot on nostaneet rahoituskustannuksia. Ennen kaikkea sijoittajat on nähneet tämän volatiliteetin ja miettii, kuinka pitkälle tämä jatkuu, jolloin tullaan varovaiseksi sijoittamaan tänne. Mutta alalla on aika vahva yksimielisyys siitä, että on hetkellinen ilmiö, joka on pitkälti ensi vuoden syksyllä jo ohi. Ja me palataan takaisin normaaliin maailmaan. Näinäkin aikoina uusiutuva energia on kuitenkin investointeina globaalisti noussut koko ajan entistä suuremmaksi. Viime vuonna uusiutuvan energian, siis aurinkotuulivoiman akkuvarastojen tuotantolaitosten investoinnit olivat noin $500 miljardia. Tänä vuonna huolimatta tästä turbulenssista, ainakin ensimmäisen puolen vuoden verrattuna viime vuoden ensimmäiseen puoleen vuoteen ennakkoluvut, mitä mä oon nähnyt, on lähes 30% korkeammat. Mm. Tämän sanottuani silti me ollaan ehdottomasti aivan liian hitaasti etenemässä. Ja se mun vertailukohde on siis tämä 1,5 celsiusasteen maksimilämpötilan nousun vaatima kehitys, johonka pääsemiseksi meidän pitäisi tämä nykyinen investointitaso nostaa 2 tai 3-kertaiseksi vuosittain. Vasta sitten meillä olisi mahdollisuus päästä tähän 1,5 asteen skenaariin, joka ehkä on jo menetetty.
Mitä toi, millä laskemalla toi, olet päätynyt tuon tulokseen?
No mä en ole tätä itse laskenut. Okay. Mä olen lähinnä katsellut esimerkiksi tuon maailman uusiutuvan energian kattojärjestön IRENAn laskelmia, jos se peruuttaa takaisin siitä niin kuin vaadittavasta sähkön tuotannosta, uusiutuvan energian tuotannosta nykyhetkenä laskee näitä kasvutrajektoreita. Ja siinä tämä johtopäätös on tehty. Ja mä tiedän, että et vaikka nyt tämä on ollut niin kuin hetken aikaa, että on mietitty, että no paljonko tänne voidaan laittaa rahaa ja löytyykö sitä, niin monet kansainväliset järjestöt ja valtiovallat on heränneet siihen, että tämä nykyinen tahti ei riitä, vaan meidän täytyy kiristää tätä. Ja julkista rahaa ei ole olemassa, mutta julkinen taho voi monin tavoin edesauttaa kehitystä priorisoimalla näitä hankkeita, antamalla takuita sijoittajille ja niin edelleen rahoittajille tähän. Ja mä uskon, että seuraava vuosikymmen on niin kuin ennennäkemätön ralli uusiutuvan energian kehittämisessä maailmassa, jossa julkinen taho on hyvin aktiivisella omilla toimenpiteillään tukemassa tätä kehitystä. Mutta tarvitaan niin kuin vielä moninkertainen määrä yksityistä rahaa tähän operaatioon, kun mitä tällä hetkellä tässä on mukana.
Mm, niin just. Yksi juttu, mitä mä oon venonut kysyä sinulta, on aurinkoenergian historia. Me vähän päästiin puhumaan siitä keskustelussa ennen tätä.
Joo, nyt ollaan vaarallisella vesillä. Tämä voi mennä pitkäksi aikaa tähän.
Se ei haittaa ollenkaan, koska se kerroi tosi lyhyen version siitä tarinasta silloin meidän keskustelussa. Ja me ei päästy läheskään kaikkea käymään läpi.
Joo.
Nyt mua kiinnostaisi kysyä sama kysymys. Mikä on aurinkoenergian historia? Miksi ei ole niin, että alusta asti, kun se keksittiin, niin siitä tuli iso juttu ja moni tämän päivän keskustelun aihe ei varmaan edes olisi samalla tavalla keskustelun aihe, koska meillä on ollut aurinkoenergiaa läpi vuosisadan.
Mulla on 3 tällaista kulmaa, millä mä tulen. Tämä voi vähäksäkään nyt mennä tähän, mutta toivottavasti tämä on kiinnostavaa.
Mikin pois ja menkettä kahveri.
Ensimmäinen on tämmöinen pitkä historiallinen perspektiivi. Toinen on sitten tämä mun lempiharrastukseni tieteen perspektiivi ja kolmas on ihan osittain suomalainen perspektiivi. Mennään tähän historiaan, niin siis aurinkoenergiaahan ihmiset on käyttäneet eri muodoissa jo tuhansien vuosien ajan. Että se, että meillä on nyt aurinkoenergiabuumi, niin se on vain niin kuin nykyinen aurinkoenergiabuumi.
Mm. Kaikki elämä tällä planeetalla on aurinkoenergia.
No joo, ajatellaan, että auringosta yritetty löytää niin kuin tapoja, millä hyödynnetään sitä erilaisessa.
Kyllä.
Jossain koulujen historian kirjassa on puhuttu siitä, että satoja vuosia ennen ajalasku alkua, niin kehitettiin erilaisia peilijärjestelmiä, poltettiin vihollisen laivoja. No mä en usko tätä, mä oon yrittänyt löytää todisteita tästä, mutta ne on yleensä vastoin, että nämä on niin kuin uskomuksia. Mm. Mutta sen sijaan, mihinkä mä oon löytänyt niin kuin riittävästi evidenssiä, että myös uskonnollisissa riiteissä aurinkoenergiaa käytettiin synnyttämään, niin kuin polttamaan asioita, siis juhlistamaan asioita. Löydettiin erilaisia peiliratkaisuja, millä keskitettiin. Sama tapa kuin sä oot ehkä pikkupoikana.
Kyllä.
Suurin osa sillä on polttanut kaiken näköistä.
Kyllä.
Saman keksivät aikana meidän esiset niin kuin jo 2500 vuotta sitten.
Wow.
Näitä on ollut. Mutta sitten erityisesti aurinkoenergia on vaikuttanut rakentamiseen. Tämä arkkitehti Isa Vitruvius, siis ensimmäinen roomalainen arkkitehti, joka kirjoitti tämän arkkitehtuurista kirjan, ensimmäinen arkkitehtuuri oikeasti niin kuin tutkinut henkilö, ainakin meillä oli jälkeenpäin julkaisuja. Hän paljon pohdiskeli auringon tuomista rakentamiseen. Ja myös roomalaiset kylpylät usein, niillä oli tämmöinen aurinkohuone, johon yritettiin kun auringolla koota lämpöä. Heillä oli kaikennäköisiä tämmöinen mika-niminen mineraali, joka päästi valoa lävitse ja sitten siellä keksittiin aurinko, siis ihan lasikin jossakin vaiheessa. Ja sitten huomattiin tämä kasvihuoneilmiö, että hetkinen, kun panee lasin, niin lämpö jää sinne sisälle. Aurinko pääsee sisälle, mutta lämpö ei pääse pois. Aika hieno idea. Mm. No, me ollaan saman ongelman kanssa nyt vähän toisessa mittakaavassa, mutta eli on nähty pitkään tämä, että aurinkoa voidaan hyödyttää lämmittämiseen, sillä voidaan tehdä erilaisia juttuja, sitä voidaan keskittää linsseillä, peileillä ja niin edelleen. Tämä on niin kuin maailman sivu tehty tätä. Mm. Mutta sitten tuossa 1700-1800-luvulla mietittiin, että voisiko täällä löytyä oikeasti jotain niin kuin teollisia sovelluksia. Ja silloin lähdettiin kehittämään näitä peilirakenteita pidemmälle ratkaisuja. Ja itse asiassa ensimmäinen auringolla toimiva höyrylaiva kehitettiin 1800-luvun lopulla. Eli siinä siis kuumennettiin vaan vettä, joka pyöritti tätä
auringolla.
Kyllä, kyllä.
Miten?
No alkuun ne oli nämä laivojen aurinkosovellukset, ne oli enemmän pitkien matkojen ruoanvalmistukseen liittyen, eli uunia kuumennettiin. Mutta sitten muutama tiedemies tai teollisuusyrittäjä innovaattori mietti, että voisiko tätä kehittää myös moottorilla. Ja ne kykeni kehittämään moottoria. Se vaati noin 4 metrin yhtä hevosvoimaa kohden. No näistä ei koskaan tullut niin kuin kaupallisia menestysjuttuja, mutta se vei niin kuin asiaa eteenpäin silloin. Nämä perustu pitkälti siis tähän auringon niin kuin lämpösäteilyn hyödyntämiseen keskittämällä se johonkin, höyrystämällä, polttamalla tai muuta.
Vähän sama kuin se lasilogi.
Nimenomaan. Joo. Ja tämä on edelleenkin tämä toinen hallitseva aurinkoenergian käyttömuoto, eli tämä concentrated solar power, mitä se nyt onkaan keskitetty aurinkovoima. Meillä on siis teollisen mittakaavan laitoksia, joissa keskitetään peilien avulla yhteen pisteeseen, kuumennetaan siinä jotain öljyä putkessa, tietyntyyppistä öljyä, joka sitten johdetaan veden kanssa yhteyteen, jossa syntyy lämpöä, joka johdetaan höyryturbiinille. Näin voidaan tehdä sähköä. Näin vaan nykyisessä tämän aurinkokennomaailman kilpailukyvyn parantuessa olleet enää kovin kannattavia ratkaisuja. Mm. Näitä tehtiin 1900-luvulla paljon. Siis Saksassa oli tämmöinen Frank Schumann-niminen innovaattori, insinööri, hyvin erikoinen persoona, esitetty hieno elokuva, joka kannattaa katsoa.
Mikä se nimi on?
Frank Schumann.
Frank Schumann, joo.
Hän kehitti näitä keskitysratkaisuja ja rakensi 1900-luvun alussa Egyptiin ison järjestelmän, jolla pyöritettiin peltojen kastelujärjestelmiä. Eli se energia, mikä tähän niin kuin liikkeeseen tarvittiin ja kasteluun, niin saatiin tällaisesta. Mutta tarina kertoo, että jäi osin niin kuin öljy-yhtiöiden niin kuin takia pois. Saattaa olla, että se oli ensimmäinen maailmansota, joka tuhosi tämän järjestelmän, mutta tämä ei koskaan lähtenyt. Nämä keskityt järjestelmät tuli vasta ehkä 70-80-luvulle nyt myöhemmin kunnolla mukaan. Mutta se, missä sitten tämä iso muutos tapahtui ja missä tämä, jos mennään tätä, nyt siirrytään tähän tieteelliseen puoleen, niin 1800-luvun lopulla, muista silloin, että fysiikka oli kovassa liikkeessä. Silloin ei kuitenkaan tiedetty vielä atomeista kovin paljon, saatiin sitten elektroneista, fotoneista puhumattakaan, niin Heinrich Hertz, tuttu nimi ehkä.
Hertz ainakin.
Kyllä.
En tuntenut Heinrich.
Joo, mutta tiedät hänen tekosensa. Nämäkin radioalot nyt tässä johonkin suuntaan liikun. Nyt tässä ei ole radioaaltoja, mutta hänen myötään tuli. Niin hän teki kokeita yhdistämällä kahden niin kuin metallilevyn väliin virran ja tutki, miten niin kuin kipinöitä tulee siirtyy siitä. Ja sitten hän yrittäessään paremmin nähdä tämän, mitä siellä liikkuu, niin panee sen niin kuin pimeäseen laatikkoon. Ja hän huomasi, että se kipinöinti hidastui siellä pimeään. Sitten se mietti, että onko tämä toistakin päin ja suuntaisi valoa siihen toiseen. Ja mietti, minkä takia tämä kipinöinti lisääntyy, kun tähän laitetaan valoa. Hän ei tätä ilmiötä, hän rekisteröi sen, kirjoitti siitä, mutta hän ei ole miettimään sen enempää. Mutta ei askarruttamaan monia tiedemiehiä. Tämä olisi ollut 1887. Mä muistan sen takia, että 1817 Thompson löysi elektroneita, eli 10 vuotta ennen. Hän ei ymmärtänyt, että elektronithan siinä liikkuu. Mm. Mutta sen aikaisessa fysiikassa ei kyetty selittämään, mistä oli kysymys, koska se ihmeellinen ilmiö oli se, että sen aikainen fysiikka, joka oli siis newtonilaista fysiikkaa, niin se oletti, että kaikki on niin kuin jatkuvaa ja lineaarista. Mitä enemmän valoa laitetaan, niin sen enemmän pitäisi niitä kipinöitä irrota sieltä. Mutta sitten huomattiinkin, että se ei ollutkaan sen valon intensiteetistä, vaan sen taajuudestakin. Vain tietyn taajuuden ylittävä valo sai tämän ilmiön aikaiseksi. Ja tämä ei mahtunut fysikoiden päähän. Kunnes 1905 nuori mies Albert Einstein, tai siis sama vuosi 1905 Annus Mirabilis, tämä hänen ihmevuotensa. Hän väitteli saman vuonna ja kirjoitti 5 maailman fysiikan ympärikääntänyttä loistavaa tieteellistä artikkelia, josta yksi koski valosähköistä ilmiötä. Eli hän selitti, mistä oli kysymys. Ja hän oivalsi, että hän lainasi siis Max Planckin kvanttifysiikkaa ja oivalsi, että itse asiassa valo ei olekaan niin kuin aaltoja, vaan valolla on tämä aaltohiukkasdualismi. Ja se, mikä sieltä tulee, on fotoni, jolla on tietty energiasisältö. Fotoni absorboituu atomiin, luovuttaa sen energiansa elektronille. Fotoni häviää siinä, elektroni lähtee ja elektroni olisi joka aikaan sai sen kipinän siinä. Ja itse asiassa koko nykyinen aurinkosähkötoiminta tällä aurinkokennon puolella perustuu niin kuin tähän oivallukseen, että auringon energia tulee fotoneissa. Me saadaan se fotoni luovuttamaan se energiansa absorboituessaan tähän puolijohteeseen, joka on tässä meidän kennossa, elektronille, joka sitten lähtee sähkövirtana. Kaunisti voisi sanoa runollisesti, että fotoni vapauttaa tämän elektronin aineen ikeestä siinä ja antaa meille sähkön. Täällä se menee sitten kulutuslaitteisiin ja akkuihin ja muihin. Ja tämän niin kuin oivalluksen ympärille on rakentunut tämä nykyinen aurinkoteollisuus. Mutta ajattelee, että itse asiassa tämä sama oivallus itse asiassa johti nykyisen kvanttifysiikan syntyyn. Että meidän juuret on ihan samassa tässä. Voidaan kohta palata uudestaan kvanttifysiikkaan, mitä se tarkoittaa aurinkoenergialle tulevaisuudessa, mutta historiassa nämä kauniisti nivoutu toisiinsa.
Kyllä, joo, tosi hienosti.
Mutta hän siis sai Nobelin palkinnon nimenomaan tästä. Siis 21, kun Einstein palkittiin Nobelilla, hän pitänyt palkita jo aikaisemminkin, hän sai tästä valosähköisestä ilmiöstä sen.
Okei, eikä suhteellisuusteoriasta.
Ei.
Jännä.
Joo, monien mielestä hän sai väärästä asiasta, mutta se kvanttimaailma on niin hämmästyttävä, että sille useammankin Nobelin voinut antaa.
Niin olisi. Onko se edes mahdollista? Voiko saada useamman
Nobelin? On, että enemmän Nobeleitakin saa ihmisiä.
Kyllä, joo.
Sitten mä palaan vielä tähän niin kun tutkimusmaailman, tähän kolmanteen Suomi-liitännäisyyteen. Että sitten se on mielenkiintoinen kolmas tarina myöskin, että huolimatta siitä, että valosähköinen ilmiö keksittiin ja meillä oli erilaisia niin kuin kennovirityksiä olemassa, niin kunnollista aurinkokennoa ei kyetty rakentamaan pitkään aikaan. Mutta sitten 40-luvulla Yhdysvalloissa sijaitsevassa Bell-laboratoriossa tätä työtä tehtiin, ja lopulta vuonna 1954 syntyi ensimmäinen nykyteknologian mukainen aurinkokenno. No, tämä Bell-laboratoriot on nykyään osa Nokiaa. Nokia osti Alcatel-Lucentin, mitä se olikaan, Alcatel-Lucentin, milloin se oli 2013 tai jotain. Ja sai periaatteessa niin kuin maailman historian yhden hienomman tutkimuslaitoksen, jossa on muistaakseni 9 Nobelia saatu, 5 Turingin palkinto, se on tieteiden Nobel. Ja näistä, mä en ymmärrä, miksi Suomessa ei pidetä meteliä, niin 2 näistä Nobel-palkinnosta on tullut Nokia-noston jälkeen ja muistaakseni yhtä lailla 2 näistä Turing-palkinnosta Nokiosta jälkeen. Toki ei siis tämän laboratorion työlle, vaan siellä työskennelleille, mutta kun nämä palkinnot on annettu, niin ne on vaan kerrottu Bell-laboratorioiden aikana tehdystä työstä. Mutta siis ensimmäinen aurinkokenno tehtiin Nokian nykyään omistamassa laboratoriossa vuonna 1954. Ensi vuonna oli tämä 70-vuotias sivulla.
Aika hienoa. Mutta kysymys on, että jos tämä ensimmäinen toimiva aurinkokenno tehtiin vuonna 1954, miksi ne ei ole vuodesta 1954 yleistynyt eksponentiaalisesti.
se ensimmäinen, siis tärkeä tämmöinen taloudellinen käytön kannalta keskeinen suuri on hyötysuhde tässä. Kyllä. Eli kuinka paljon orgaanikat saadaan talteen. Tällä hetkelläkään me ei olla kovin hyviä. Me saadaan näillä, tällä nykyisellä teknologialla sen kaupallisesti kannattavissa sovelluksissa vain vähän runsaan 20% hyötysuhde. Mutta se on ihan ok. Sillä tekee hyvää bisnestä. Tämä Bell Laboratoriossa tehty ensimmäinen kenno ylsi vain noin 4%.
Okay.
No mitä tämä tarkoitti? Mulla oli pikkupoikana jo laskin, jossa oli aurinkokenno, mutta ei sitä aurinkokennoa siihen aikaan käytetty mihinkään teolliseen sovellukseen, tällaisiin pikkujuttuihin. Ja ennen kaikkea ne ensimmäiset aurinkokennot vietiin satelliitteihin, kun piti mennä johonkin, missä ei voinut sähköä töpselistä ottaa ja piti taata se viran saatavuus, sai maksaa mitä maksoi. Ne oli hyvin pienikäyttöisiä laitteita, mitä niillä pyöritettiin.
Niin just, selvä.
Ja vasta voisi sanoa, että isossa mittakaavassa maailmallakin tämä niin kuin utility scale, teollisen mittaluokan aurinkovoima on yleistynyt 90-luvulta, oikeastaan 2000-luvulta lähtien.
Okei. Minkälaisella mittakaavalla aurinkoenergiasta saisi globaalisti merkittävän? Mä voin kysyä ihan suoraan tyhmältä kuulostavan kysymyksen taas. Miksi ei esimerkiksi rakentaa massiivinen aurinkopuisto johonkin Saharaan?
No se esimerkiksi, että missä ollaan tällä hetkellä ja viime vuonna huolimatta siitä, että aurinkoenergian investoinnit on niin suurin piirtein tuplautuneet joka vuosi, on ihan sitä tähtää, mutta kuitenkin eksponentiaalisessa kasvussa, ja se on selvästi nopeimmin kasvava energiamuoto ja selvästi halvin tällä hetkellä. Jos katsotaan 2050 ennustetta, niin 2050 suurin osa maailman energiasta tuotetaan auringolla. Se vaan kestää iänsä. Meillä on niin valtava se energiankulutus tässä ympärillä, että ennen kuin se on muutettu. Mä annan esimerkiksi, että Suomen energiankulutus 80-90 terawattituntia, niin sehän on vain sähkönkulutus. Sitten on se rinnalla, mitä mä sanoin, sen 270 terawattituntia muuta energiankulutusta, joka on liikenteessä, lämmityksessä, teollisuudessa pitkälti fossiilisella polttoaineella tehtävää. Ja se pitää sähköstä yhtä lailla. Niin ennen kuin me ollaan kaikki tämä tehty, niin aika monta aurinkovoimalaa saa rakentaa. No sitten toinen vastaus tähän kysymykseen Saharasta, niin mä kerroin aikaisemmin, että tämä uusiutuva energia on paikallista. Ja se on paikallista paitsi sen takia, että et sitä voidaan kaikkialla tuottaa, se ei ole vain siellä, missä on öljylähde. Mutta toinen on se, että et sähkön siirtäminen on myös aika hankalaa. Sitä voidaan siirtää kohtuu pitkiä matkoja, mutta toiselta mantereelta toiselle se on aika ongelmallista. Suomesta voidaan viedä ja pitäisi viedä sähköä Saksaan. Se on vielä järkevää häviöiden kannalta. Mutta jos Saharasta lähettäisiin vetämään piuhoja ympäri maailmaa, niin tulisi aika kalliiksi ja aika tehottomaksi.
Kyllä.
Sen sijaan kyllä voidaan sieltä viedä Etelä-Eurooppaan, jossa toki sielläkin on hyvät aurinko-olosuhteet. Tai sinne voidaan rakentaa vetylaitoksia ja kuljettaa sitten tämä niin kuin johdannaistuote nestemäisessä muodossa. Muuttamalla se ammoniakiksi tai vastaavaksi. Mutta tietysti investorin näkökulmalta Suomi on paljon houkuttelevampi ja uskottavampi kohde. Ja toinen on se, että niin yllättävältä kun se kuulostaa, niin paneelit ei tykkää kuumuudesta.
Jaha.
Paneelit on vähän kuin me vanhemmat ihmiset, että 25 astetta on se yläraja. Sen jälkeen niiden käyttöön tulee ongelmia. Tämäkin on se, että mä oon paljon tuolla Lähi-idässä asioinut ja siellä on isoja aurinkoenergiapuistoja. Niillä on oikeasti isoja ongelmia näiden paneelien kestävyydessä siellä. Hiekasta puhumattakaan sitten.
Onpa ironista.
Joo.
Entäs sitten vetyenergia? Siitä paljon puhutaan. Mikä sun mielipide siitä on?
Nyt täytyy asetella sanansa tarkkaan. Tätä kuuntelee varmaan moni innokas vedyn puolesta puhuja. Minäkin kuulun heihin. Mutta mä oon niin paljon tätä asiaa selvittänyt uusiutuvan energian näkökulmasta, että mä yritän riisua sen niin kuin hypen tästä asiasta. Vetyteollisuus on tänään iso ja tulee olemaan valtava jatkossa, mutta mä en usko, että se on ihan niin iso kuin on meidän niin kuin villeimmissä kuvitelmissa esitetty. Käydään tämä pala palalta läpi. Se, että se on tänään iso, liittyy siihen, että perinteisesti vetyä on tarvittu teollisuudessa, siis nimenomaan öljyjalostusteollisuudessa ja kemianteollisuudessa valtavat määrät jo tähänkin asti, lähemmäs 100 miljoonaa tonnia vuodessa. Sen vedyn muuttaminen vihreäksi vedyksi, siis tekeminen elektrolyysin avulla sähköstä ja vedestä, on valtavan liiketoiminnan mahdollisuus. Puhutaan niin kuin satojen ja satojen miljardien bisneksestä. Se itsessään on jo. Tämä nykyisen bisneksen niin kuin muuttaminen. Sen päälle meillä on täällä raaka-ainepuolella, kun voidaan valtavan paljon erilaisia kemikaaleja ja muuta tehdä tästä vihreästä vedystä, niin toinen samanlainen mahdollisuus. Eli se vedyn määrä voidaan kasvattaa valtavasti, mutta pääosin kemialliseen tarkoitukseen. Mutta sitten tullaan tähän vaikeassa alueeseen, veden energiakäyttöön, jossa siis tämä idea on hieno, että viedään sähkö sinne, mihinkä perinteisellä piuhalla ei päästä. Ja siinä on monia liikenteessä, teollisuudessa, lämmityksessä käytettäviä applikaatioita. Näiden haaste on se, että monet näissä on niin kuin estas vekslaamista. Ensin tehdään todella isolla panostuksella vihreää vetyä sähköstä, että se vihreä vety muutetaan jollain tapaa uudelleen sähköksi. Siinä menee aika paljon hukkaan, se on kallista. Toki nämä prosessit tehostuu koko ajan. Mutta samaan aikaan näiden rinnalla syntyy niin kuin muita tapoja sähköistää näitä vaikeasti sähköistettäviä asioita. Mä otan yhden esimerkin Suomesta, tai hyvä. Suomessa on tämmöinen yhtiö kuin Coolbrook, joka on kuin vuosikausia kehittänyt kemian teollisuudelle kun disruptiivista teknologiaa etenikrakkaukseen. Puolivahingossa sivutuotteena he huomasivat, että heidän tämä menetelmänsä kykenee synnyttämään erittäin korkeita lämpötiloja teollisuudessa hyvin erikokoisissa moottoreissa. Tai hyvin erikokoisissa sähkömoottorien avulla. Tämä oivallus saattaa olla merkittävin tämän hetken yksittäinen teknologia ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa. Coolbrookin selvitysten mukaan niin potentiaali on noin 2,4 miljardia CO2-tonnia vuosittain, niin yksi kolmasosa kaikista teollisuuden CO2-päästöistä. Ja tämä ei vaadi vetyä. Tämä on vetyä täydentävä. Ja mä näen, että tulevaisuus on, vedyllä on selkeä roolinsa tietyissä asioissa, mutta meille syntyy koko ajan tätä sähköä tähän rinnakkaiseen maailmaan, niin kuin nykyisen sähkön käytön ulkopuolelle vieviä teknologioita, jotka osaltaan ottaa sen oman asiansa kannettavaksi. Jolloin lopputuloksena saattaa olla, että meillä ei ihan niin valtava suurta vetyteollisuutta synny, mutta toki valtava vetyteollisuus.
Kyllä, kiinnostaa.
Ja Suomi on tässä yksi houkuttelevimpia investointikohteita maailmalla, ehdottomasti sijoittajien silmissä. Osin kiitos meidän julkishallinnon, joka toivottavasti jatkaa samaan tapaan, eikä heitä kapulaa omiin rattaisiinsa tässä.
Niin toivottavasti. Kiitos Martti, tämä on ollut tosi kiinnostavaa. Mulla on vielä yksi kysymys.
Mä olisin yhden johdon ollut kertoa vielä sitten tässä.
Joo, siis meidän ei tarvitse lopettaa vielä. Näistä vihreän energian hankkeista ja että miten niitä toteutetaan, se kiinnostaisi kuulla vielä. Että mikä se prosessi idean ja laitoksen rakentamisen välillä on?
Joo, siis uusiutuvan energian hankkeessa on elinkaarissa kolme vaihetta. Kehitysvaihe, rakennusvaihe ja operointivaihe. Vaikka mä äsken totesin, että me tarvitaan vielä enemmän rahaa kuin mitä tällä hetkellä on, niin sitä rahaa on toki tällä hetkellä niin, että jos meillä on hyviä hankkeita, niin saadaan rahoitettua se oikea pullonkaula sille kehitysvaiheessa. Eli oikealla paikalla sijaitseviä hyviä hankkeita on nyt liian vähän. Se on se ensimmäinen pullonkaula. Mutta jos me se yhdetään ratkaisemaan, niin sitten tarvitaan paljon lisää rahaa siihen rakentamiseen. Tämä meidän korkea keskittyy juuri tähän kehitysvaiheeseen.
Joo.
Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että haetaan maa-alueita. Tehdään vuokrasopimukset tai ostetaan ne maa-alueet. Ne on pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, joissa hyvin monipuolisesti maanomistajan kanssa sovitaan siitä, miten me kannamme vastuumme, palautumme aikanaan sen alueen niin kuin, tilaan, joka suurin piirtein vasta sitä liikkeelle lähtöä, ja se palaa selkeän normaaliin käyttöön. Mehän ei aurinkoenergiassa niin kuin sitä rakenneta asfalttia, vaan rakennetaan vaan teline, jonka päälle nämä paneelit tulee, se maaperä jää hyvin koskemattomaksi siinä. Tuulivoimalla on sama, siis tuulivoimallahan vie sen niin kuin tehollinen maankäyttö on aika pientä, mutta se vaatii sen suoja-alueen siihen ympärille. Maan hankkiminen on ensimmäinen asia. Toinen on sitten sähköverkkoliittymän varmistaminen, jonka rinnalle on toki tulossa myös varsinkin tämän vetymaailman myötä niin kuin behind the meter -ratkaisut, eli suora kytkeytyminen ilman verkon välitystä tähän sähkön pääkäyttäjään tässä yhteydessä. Mutta tällä hetkellä tämä sähköverkko on se tärkein, ja se on tämäkin on Suomessa paremmin hoidettu kuin oikeastaan missään muussa maailmassa, mutta täälläkin joudutaan koko ajan enemmän ja enemmän investoimaan, että voidaan vastata tähän valtavaan uuden tehon lisäykseen. Kolmas on sitten luvitus, eli hyvin monimutkainen prosessi, jota otetaan huomioon ympäristöön, erityisesti luontoon liittyviä asioita, on arkeologiaan liittyviä asioita, vesistöön liittyviä asioita, maisemaan liittyviä asioita ja niin edelleen. Muistaakseni Suomessakin on joku 30 erilaista selvitystä tekemään yksittäisen aurinkovoimahankkeen osalta, jotta se vastaa viranomaisten odotuksiin, ennen kaikkea meidän sijoittajien odotuksilla on hyvin korkealla rima näissä asioissa. Tämä on sitä työtä, jonka tuloksena hanke saadaan rakennusvalmiiseen vaiheeseen, ready to build -vaiheeseen, jolloin yleensä sitten lähdetään hakemaan rahoittajaa sille rakentamiselle, mutta rahoittaja ei ole halukas tulemaan, eli se näe, että nämä perustyöt on tehty ja rahoittaja on valmis maksamaan kohtuullisen suurenkin summan siitä hankkeesta megawattia kohden, jonka hän saa tällä hetkellä niin kuin varmistettuna, että se on vähän niin kuin lisää vain vesi, lisää rahoitus saa aurinkovoiman hankkeen. Me tehdään tätä. Sitten hankitaan suomalaista tai maailmalta rahaa, täytyy, me puhutaan aika investointi-intensiivisestä liiketoiminnasta. 1 megawatti aurinkovoimaa rakennettuna maksaa 600-700 000 euroa, eli tuommoinen 100 megawatin puisto, tyypillinen kooltaan. Kooltaan se on silloin 120-150 hehtaaria, sen hinta on siis 60-70 miljoonaa euroa, puhutaan isosta rahoista. Tuulivoima on siis megawattia kohden kalliimpaa, se on 1,2 miljoonaa vai 1,5 miljoonaa, mutta tuulivoimassahan saadaan enemmän irti siitä, koska siellä on parempi hyötysuhde. Se on noin 3,5-kertainen Suomessa, muualla maailmassa vaihtelee kuin 2- ja 3,5-kertaisen välillä. Niin sen jälkeen tulee tämä rakennusvaihe, jossa on tietysti, vaaditaan rahaa, mutta vaaditaan ammattitaitoista työvoimaa, mutta se on aika... Se on koeteltua teknologiaa, sinne ei mitään uutta. Ja sitten on tämä pitkäaikainen operointi, joka voi olla 30, 40, 50 vuottakin. Tämän näköinen on se kokonaisuus. Mutta mä otan yhden tuohon liittymän, sun kysymykseen liittymän. Se on tämä maan käyttö, joka nyt on noussut kovasti esille. Uusiutuva energia on syytetty, jossa erityisesti aurinkovoima, että se rohmuaa kaiken maan maailmasta. Me peitetään maailmamme paneeleilla. Mä yritän nyt mittasuhteita jotenkin asettaa tähän. Otetaan tällainen hypoteettinen skenaario, että kaikki maailman energia, siis sähköntuotanto, tehtäisiin vain ainoastaan aurinkovoimalla. Se niin kuin kauhukuva, että ydinvoimalat lopetetaan, ei tehdä tuulivoimaa, kaikki tehdään vain aurinkovoimalla, täytetään maailman paneeleilla. Niin kuinka paljon se pinta-alana on? Mä oon tehnyt tämän laskuharjoituksen aikaisemmin, niin tiedän, että se on suurin piirtein totta. Se vaatisi noin 34 miljoonan hehtaarin kokoisen alueen, joka on aika lailla Suomen, 340 000 neliökilometriä. Kuulostaa isolta, mutta mistä meidän pitäisi luopua maailmassa saadaksemme tämä alue käyttöön? Me muista nyt puhutaan siis, jos kaikki tehtäisiin, ja tähän ei koskaan voi olla, iso järkevää. Hyvin murtoosa siitä tulisi aurinkopaneelle, mutta leikitään, että se olisi näin. Niin yksinkertaisella liikkeellä, kun vähentämällä 5% lihansyöntiä maailmassa, niin näin vapautuva laidun alue riittäisi antamaan tilan kaikelle maailman sähkön tuotannolle aurinkopaneelin avulla. 5% vähemmän lihaa koko maailman energiatulevaisuus on pelastettu, ja tämä 5% riittäisi 2,5-kertaisen nykyisen sähkönkulutuksen, eli vuoden 2050 tasoa. Eli ei näy nyt kauheita rohmuja ole, kysymys on siitä, mihin me sitä tilaa halutaan käyttää. Suomessa on arvioitu, että siis tämä auringosta energiaa koalitio, jossa korkeakin on mukana, jos on suurimmat teollisen aurinkovoiman kehittäjät, niin ollaan kyselty meidän jäseniltä suunnitelmia, niin seuraavan 10 vuoden aikana puhutaan noin 20 gigawatin, joka on vähän runsaan 10 miljardin investoinnin. Tämä 20 gigawattia vaatii pinta-alan ehkä jonkun 25 000, 30 000 hehtaaria. Ja se on siis kumulatiivinen pinta-ala. Suomessa metsäteollisuus vuosittain tekee päätehakkuita noin 100 000 hehtaaria. Et kaikki on aika suhteellista.
Kyllä, joo. Joo, maata käytetään vaikka mihin.
Joo.
Se on kyllä. Joo.
Saanko nyt se ylimääräisen?
Nyt saat sanomaan. Kyllä.
Se liittyy tähän mun lempiharrastukseeni. Tämä kvanttifysiikka tässä aurinkokennossa, niin silloin on jännittävä uusi ulottuvuus. Ja se on se, että siis yksi näistä mun intohimon alueista on biologia. Ja biologiassa on pitkään ihmetelty, minkä takia fotosynteesi on niin valtavan tehokas. Minkä takia kasvit kykenee niin loistavasti hyödyntämään auringon säteilyssä. Meidän nykyisin hienon aurinkopaneeliteknologiaan, tätä kutsutaan, onko nyt siis multi-junction, moniliitosaurinkopaneeli. Ideana on se, että siinä on niin kuin tämmöisiä alikennoja, eri materiaalista valmistettuja alikennoja. Jokainen ottaa niin kuin oman taajuuskomponenttinsa aurinkosäteilystä, niin siis niin kuin aallonpituudensa. Ja näillä päästään selvästi korkeampaan, jopa yli 40% hyötysuhteeseen. Kuulostaa hyvältä, mutta kasvit on ihan jotain toista. Ja tätä on pitkään mietitty, että mistä tämä on. Ja sitten biologit pyysi fyysikot mukaan tähän. Ja se nykyinen näkemys on, että kasvit on kvanttikoneita. Ne hyödyntää musta ehkä kaksoisrakokokein ja muita, jossa siis kvanttifysiikassa fotiin voi yhtä aikaa mennä kahden eri reijän läpi. Niin nyt on tällainen hypoteesi olemassa, ja ei se ole enää hypoteesi aika pitkälti tutkittua tiedettä, että kasvit siirtää tämän valon paljon nopeammin, siis tämän niin kuin fotonin energian paljon nopeammin sisällään kuin jos se yksi fotoni menisi yhtä reittiä pitkin. Menee kaikkia reittiä pitkin yhtä aikaa sinne reaktiokeskukseen, missä sitten syntyy hiilihydraatteja ja muuta. Mä uskon, että jonain päivänä me osataan tehdä tämä meidän aurinkokennolla. Ja sen jälkeen nämä hyötysuhteet on ihan jotain toista luokkaa, ja meille riittää promillenkin vähennys lihansyönnissä, joka varmaan kannattaisi muustakin syystä kyllä tehdä sitä, 5%.
Wow, mitä me tiedetään siitä, että miten kasvit on tekee?
Siis tätä on tutkittu niin paljon, että on nähty, että siis kasvit on mitä ilmeisimmin niin hyödyntää kvanttifysiikkaa, siis evoluutio on ihmeellinen.
Niin on, joo kyllä.
Aikaisemmin kuitenkin saadaan nämä ilmiöt näkemään vain niin kuin laboratoriolosuhteissa koneiden avulla, mutta nyt luonto tekee tätä koko ajan meidän nenä edessä. Silloin joskus tuntuu pöllöltä, että eikö me keksitä mitään muuta tapaa kasveille polttaminen, maailman hienomman mekanismin polttaminen.
Niin, jep, kyllä. Okei, okay, ja hämmästyttävää. No. Tuohon olisikin vaan puratua enemmän vielä, mutta meillä on loppu vähän viitellen aika. Olipa kiinnostava loppukaneetti tosin. Kiitos tosta. Pakko lukea tosta lisää.
Kiitos.
Kiitos paljon Martti Malmivirta ja kiitos Korkia ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille, että seurasitte mukana tätä jaksoa. Muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä, muistakaa arvostella meidät podcast-alustossa. Juuri näin. Nähdään ensi kerralla. Olipa kiinnostavaa. Kiitti paljon.
Kiitos.